Gepler azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Täzeliň öň süýresine sebepden arasyna atnaýan jemgyýetçilik transport ferişdelerini otdy we uçar gatnaglaryny agram düşýär. Paýtagtda rahmet çek bayramçylygy maşgala gadalar bilen geçirmäge çalyşan raýatlar, içerki migrantlar otly biletdiniň döwlet bahasynyň üstüne goşmaça töleg töläp sebepleri aşmaga çalyşýar.
Otly we uçar gatnaglary bilen baglyk kynçylyk ýüze çykýar. Taksiler gymmatlaýar, bildirilen talaby ödäp bilmeýär.
Deyip Paytaut Aşgabatdan hem de Balkan vilayatynyň beýlik sebepleri aşmaga çalyşan içerki migrantlar azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär.
Aşgabat Amudirya we Aşgabatda sowuz otly gatnaglary bilen bagly basagaýlygy aýdyp düşündürer ýaly däl. Tanys tapyp ýa-da biletleriň döwlet bahasynyň üstüne uly meçhurlaryda para berip otlaýa minmeli.
Deyip velayet yaşa izlara ediyar. 816 kilometr yol geçip yurdun çaygınaki imudin otlu gatna olan Aşgabat Amudirya otlusu paytahtan yurdun günnogor sevdiklerine marve levapuratlarına yol otu daşayar. 11-12 saat devam ediyan Aşgabat taşoğud otlusu olsa garoğum çölünü kesip geçip paytahtan Aşgabat'tan demirgazık sevdiklerde yerleşen ilatlı yerlere taşoğud velayetine yol otu daşayar. Azatlık radyosunun havar çatı şunlar Türkkomaş Aşgabat otlusuna da biletlerin taptırmayan onu havar veriyar.
Yolakçılar bu uruvan biletlerin dövlet bahasının üstüne provadniklere ençeme esse pul verip otlularda orun almağa çalışarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistan'da hususana bayramçılık günlerine sevtara transport katnavlarına agram düşer. Azatlık radyosunun havarçları bilen gurungdeş olayan rayetler iyir bayramçılıklarda bu mesele ünsü çöküp geliyarlar. Bu aralıkta adatçı hakimiyetler bayramçılık kavattır içerik migrantları payitahtını kovup çıkarmak çarelerini hem güçlendiriyarlar. Şolbrubatta aşkabatta zahmet çekip bayram günlerine öz yaşayan sevtlerine maşgılağı dalar bilen bayramçılık berlemäge çalışan raýatlar, içerki migrantlar transport bewudyna sezewar bolýar. Şeýle problemleri ýer bayramçylyklarda gaýtalan ýan mahaly bu gerek ýurdun kanun goraýjy edaralary içerki otlu gatnaglarynyň bilet sewdasyny we olara ýolgy alynmagyny gözegçilikde saklamak maksady bilen paýtagtdaky otlu mendirine nobotçuluk işlerini arttırıptırlar. Bu yağday otlu provodniklerine de biletlerin devlet bahasının üstüne koşmaça pul verip bir kanun bilet satın almağa razı bolyan yolcuları da tezde çıkalgaları gözlemeye itiriyar. Şelilikte payitahtın günü or sevdikleri aşmağa çalışan yolcular Akhal Vulayatının eni ustansiyatına için öz baştak aşıp şor yerden Levapya'da marotlusunu miniyerler. Daşı da otlusu olsa odun nefes stansiyatına biletsiz tezde yolcularla tanışıyar.
Adamlar indi Aşgabatta otlu gatnavlarına bilet tapıp bilmeseler Levapya'da Mary vilayetlerine gitmek için ene stansiyasına, Daşoğuz vilayetine aşma için olsa Ovudan depe stansiyasına barmaldığını bilyarlar.
Deyip yolcular aydar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bayramçylygyň fonuny degişli ugurlar boýunça otlu gatnaglarynyň sanynyň artdyrylandygyny, muňa garamazdan biletleriň ýetmezçiligi diýenini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň maglumatlary boýunça Demir ýollar kompaniýasynyň tesir alyp bilmeýär. Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolan bu kompaniýa munradyl otlu biletleriniň onlaýn görnüşde satylyp başlanýanyny ýalan etdi. Şehir çareleri transport fuduruna korrupsiya hadiselerini aradan ayırmağı, bilet sevdasını gödevçülükte saklamağı maksat edinipti. Azatlık radyosunun habarçları otlu gatnolarının devlet bahasının üstüne koşmaça pul törünüp otluları biletsiz yolcu alınmağının bayramçılık kabatlarına hasta yığcamlaşan onay diyarlar. Bu aralıkta son kaylarda yurdun demir yolu fuduruna bağırılan notanlıklar sosyal ulgamlarda rayetler tarafından gozgolup başlandı. Şehir mazmunak sosyal medya postlarını felceren habarçlarımız polot yolların çatlaçan suratlarının Üns merkezine çekilenin aittiler.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagram'daki sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Marwulatynyň çağlar baglaryna terbiýetçiler körpelere täze ýyl subutlaryny satyn almagy niýetlep ýenatalardan 50 manatdan pul ýygnaýar. Maliýe ýagdaýy pes hojuruklar subutlary özleri taýýarlamagy teklip edýär. Beýlekler bolsa bu pullaryň dolulugyna subutlara sarf ediljegini anamsy garaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bayramany türkmen galaw we ýol öten etraplaryna ýenatalardan pul ýygnamak işleriniň giňirimi eýe bolýanyny habar berýärler.
Täzir bayramynda çağlary Sowgat berjek diýerler. Biz sol sowgatlary özümiz çağlar baglaryna eltip tapsyrsak bolmazmy diýip soraduk. Ýöne bolanok diýdiler. Biz hemme çağlara bir meňzeş sowgat almak isleýäris diýdiler.
Deyip bir näçe enata terbiyesere salgılanyar. Pul vermäge göwni razy bolmayan enatalar çağlar baglarynyň özlerinden ýygnap alan pullarynyň ählisini sowgat aljagyna şüpheli çemeleşýär.
Bizden 50 manat pul ýygnap sonun 25 manadına çağıları soğut tatınalarlar.
Deyip ene atalar yurtta devlet tedarik karxanalarının adamlardan pul yonamak tecrübelerine salgılanıp gurrun veriyerler. Türkmenistan'a devlet heçliğine tedarik karxanalar dürlü sebeplere salgılanıp büceti işgarlarının pul yonayar. Pul yonamak çareleri yılın şıgarlarının satın alınmağına, tebiqatı korumağı, mekteplerde avatlayış işlerinin geçirilmeğine ya da pahatı yığın mevsimine gönüktürülüp biriniyar. Yani bu edek bilim resmileri çağılar bağlarına ene atalardan yığınlayan pulların oların üyedlerine sarp edilecektiğini aydiyarlar.
Menin bir tanışım bazarda süyücü köyükke sevdası. Bilen meşhurlanyar. Şolmağa çağılır bağlarının terbiyeçilerinin hem de müdürlerinin ardan bağıdan çağılara soğutları sargap başlandığını aytti. Onun tasiklamağına göre çağılır bağları bağası 20-25 manat bolan soğutları sargıyar.
Deyip en atılar aydiyar.
Men bu xabarı eşidip pul bermekten yüz övürdüm. Geçen yıl çağamın terbiyeçisine soğut alıp berdim. Ama bu yıl hiç sat bercek del.
Deyip en atılar sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın mektebi çene çağılır idaralarına önküllürdü deyip bulun tecrübeleri göre tədeyil bayramçılığının bosoğutunu terbiyeçilik idaralarına çağılır ülün tədeyil ertiyelikleri geçiriliyar. Bilim ve terbiyeçilik idaralarına çağılırın yetinen soğutların ayaz vabı hem de qar pamuk tarafından paylanmağı kurumlaştırılıyar. Kəbir yaş en atılar öz çağılarının berilmeli tədeyil soğutlarının hem prezident tarafından peşkeş verilmeğine qaraşyanlıklarına yerler.
Prezident 8. Mart bayramında ayal qeydlere 60 manattan soğut paylayar. Tədeyil bayramın da hem çağılara 25 manatlık soğut berip bilmeyer mi?
Deyip yaş çağıların xoğuzlarları Azatik Radyosu'nun haberçesi bilen gürründe şükta etdi. Yaş cüvütler yoksa bulması bu soğutlar için öğretlerinin, ene atalarının pensiyalarının haraca çıkarmalı olyanıklarına giderler. Türkmenistan'a 1-6 yaş aralığına çağılır mektebe çene çağılır idaralarına terbiyeleniyar. Birleşim Milletler Ulamasının ilat kazmasının ve Birleşim Milletler Ulamasının çağılır kazmasının Türkmenistan'ın statistika varadak devlet komiteti bilen birlikte 2020 yılın iyonunu çap edin hesabatını göre Türkmenistan'a 3-5 yaş aralığına çağılırın 40 götür çağılır bağını atınıyar. Türkmenistan'a çağılır bağlarının tölükleri 2017 yılda birden 10 etse yokorlandırılıp 80 manada çıkarıldı. Sonra bu bakalar inatıların arasında nagililge yol açıptı. Şiride Türkmenistan'a çağılırın başlangıç mekteplere kabul edilmek için adının bir yıl mühretlen mektebe çene çağılır idaralarına ya da beylikli kavri bilim idaralarına okudurmağı talep ediliyar. Aratık Radyatı'nın haberçları şuyrun devamına çağılır bağlarına yığdılar var da yığdığını haber verdiler. Aprel ayında inatılar Leva Pratı'nın çağılır bağlarına 23.3'lüğünün yağdığına şikayet bildirdiler. İvunna Balkan Vilayetinin çağılır bağlarına terbiyesir, çağılırını yettiren imit önümlerinin yolbaşları tarafından uğurlanacağını aittiler. Ağustos payitahtın çağılır bağlarına körpelerin ene atalarından yorgun düşöklerin sorulmağı mühim haber oldu. Noyabrın son köptesinde imit zehirlenmesinden bağlı alırdılar sebeple Balkan Vilayetinin devlet heçliğine çağılır bakçı bağlarına et ve füy dönümleri qadağın edildi. Şeyli haberlerin en son kularının hatırına Azatik Radyosu'nun Leva Pratı'na haberçisi yanı yakını çağılır bağlarına körpelere zorluk görkezilmeyle bağlı aladılara ünit çekti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsan Anurwan. Pekin paýkas ummany Magtymgul Pragelini Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryny garaşylan esasy özgörüşlik bolmady. Ne Türkiýe döwletleri romasynyň meýilleşdirilen Aşgabat sammiti geçirildi. Ne de Türkmenistan bu romanyň dolu hukukly agzasy boldy. Oňa görä Aşgabatyň Taliban yollaşlygynaky owan hökümeti bilen edýän gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy ýygzamlaşdy. Şol wagtda Türkmenistanyň günwatary tarap geýesiýasy ädim edýänligi 1990-njy ýyldan bäri hemişelik bitaraplyk ýörelgesine eýerýän Aşgabatyň günwatar bilen hususan Birleşen Ştatlar bilen has ýakyn gatnaşyk gurmagy finansiýanlygy öňe sürilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow Magtymgul Pragynyň Doğulun gününün 300 yıllığının yurt içinde ve dasarı yurtlarda giyinden bellenilenliğini, dasarı yurtlarda bu sahne seneye bağışlanan 170 oğulu çeyreğinin geçirilenliğine aitti ve seyinçilerin kevirinin fikrine göre Magtymgul diplomatiyası yurttaki öwürlüşük pursatyny hem aňladyp biler. Türkmenistanyň TDG agza bolmagy öňkü diplomat Nur Muhammed Hanahun pikirine göre Aşgabatyň bitaraplyk siýasaty arkaly özüni çetleşdirmek, izolasiýadaky dolanyşy, öz eliň, öz ýakan bolmagy saklamak görelgesinden çykyp başlanyny aňladardy. Türkmenistanyň TDG dol hukukly agza bolmak ähtimallygy ikinji gezek 2022 ýylyň 29 sentýabryna aýan edildi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu'nun sözlerine göre bu agdalyk şol ýylyň oktýabrynda Samarkand şäherine geçirilecek sammitde tasdiklenmeli. Türkmenistanyň öň türkmen dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi diýilýän gurama Dolu hukukly agda bolmak ähtimallygy barada ilkinji gezek 2021-nji ýylyň sentýabryna habar berilipdi. Şondan biraz soň 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistan bu gurama synçy agda hökmüne goşuldy. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow TDG-nyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşiniň Ankara'da 2023-nji ýylyň 16-njy martynda açylan mejlisinde Türkmenistanyň bu guruma basym agza boljakdygyny tasdiklap, nesip bolsa Türkmenistanyny synçy hökmüne däldi, TDG hakyky agza hökmüne gatnaşdygyny anam bildirýär diýipdi. Şonu Berdimuhammedow Erdoğan'ı 22 ýyl bäri ýakynyndan tanyýanlygyny aýdyp, onuň parahatçylyk goýunça Nobel bayrağına hödürlenmegini gollap bildirdi. Uly Berdimuhammedow'un TDG'a agdalyk önemi Türk kompaniyalarının Aşgabatda bakasi 1,5 milyard Amerikan dolarına olay 3 tane ulu deskanın düğün tutan vaktinin İdiyanına kavat geldi. TDK'nın yazmağına göre Türk kampanyaları 2000. yıldan ver Türkmenistan'a bakası 110 milyar 382 milyon 53 bin Amerikan dolarına varavar taslamaları ve işleri yerine getirdi. Bu katnaşık Sapar Murat Niyazov'un hükümetinden milyardlarca dolarlık iş şartnamalarını alan ve Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe ulu yitki çeken Türk iş ağırlarının iyidini, Türkmen bağlarına 50 lideren yerlerine kaydıp geliyenin ya da yağdayın önküsünden biraz ütkocuktuğunu işaret etti. Son kıvarlara göre Türk kampanyaları inni Aşgabat'ın ulu enerji taslamalarına hem katnaşacağı mengeye. Niyaz Cumhurbaşkanı Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçisi var işlen Nur Muhammed Kanan'ın fikirçe bu haberler Berdimuhammedow'un Ankara ile siyasi uda ediyenliğini anladiyar. Ol bu fikirini Türkiye'nin öz yurduna geliyen Türkmenistanlılar için girden vize talebi. Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivistlerinin kâhirinin birden deportasiýa edilmegi bilen delillendirýär. Aşgabat bilen Ankara'nın arasında gatnaşyklaryň düýüpli ýetgemek ähtimallygyny ýurdun ykdysady kynçylyklary nukdaý nazarynyň seredýän synçylar hem bar. Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panner'in adatlygy dürli döwürlerde beren interwýularyny aýtmagyna görä, pandemiýa we dünýä ykdysadyýetindäki problemler Türkmen resmilerini yağdaylara önküsünden başkası simileşmeyi terdi. Hükümetin tas ehlak dafi üzgünlüğün öğeler için peyda getirmeyenliğini boyun alan olmalıyıp Panier Türkmenistan'ın odal Türk'ü geniş deyilip atlanırlan kuruma koşulcuk duvarıdaki havarlara sin veren aydıptı. Onun fikirçe Türkmen yolbaşıları yurdun üzgünlük bitaraplyk siyasatlarını kaytadan gözden geçiriyor. Yekeliğin mümkün nerliğini göz getiriyor. Yönü Türk soyun 2024. yılı Türk dünyasının Beyk şahiri ve akılları Maltumur Pragyeli. Ene o şehrini Türk dünyasının medeni payitağıt deyip ilan etmeğine karamazdan Aktyar ayına Aşgabat'a Kazak, Kırgız, Özbek, Täzik liderlerinden başka İran'ın, Orsiyet'in, Ermenistan'ın, Mongolia'nın ve Pakistan'ın yolbaşıları yığınansa da Türkiye'nin prezidentinin bir yığınansıga gelmezliği TDG'a ve ona Türkmen ağdalı varıdaki meselenin çözülmeyenliğini ya da yine sona koyulanlığını anlattı. TDG'nin 6. noyarda Bişkek'te geçirilen 11. sammitini ne Uli ne de Kiçi Berdimuhammedow'un katnaşmağı. Sinçilerin pükürçe Türkmenistan'ın herlikçe öl özüngölük siyasatına ığrarlı olup galyanlığını görkezdi. Bundan başka, Aşgabat, Oğuzhanistan'ın Taliban yolbaşçılığındaki hükümeti bilen kuruyan iki tarafların hizmettaşlığını siyasilerin fikrine göre 1990-cı yılların başında Sapar Murat Niyazov'un prezident, Boris Şeyhmuradov'un dışarı işler ministri olan dövründeki temelleşmeler esasında Doğam ettirmeyi sinansiyanı mengdeyar. Türkmenistan ile Oğuzhanistan'ın arasında 744 kilometre olu serket olup, Aşgabat bir yurdun üstünden Pakistan'ı, Hindistan'ı enerji geçiricilerini kurmak istiyar. Hopsuzluk ve maliye meseleleri sebepli sonra aslında alınan taslamaların durmuşa geçeceği gümane kem olsa, hanam hın fikirçe Türkmen hakimiyetleri Taliban rejim bilen hizmettaşlığı serket hopsuzluğu için peydalanmaya çalışıyor. Şunun bilen bağırlıkta Türkmenistan 2021-ci ilin Ağustos'unda komşu yurtta olan vakalar vardı dım. Öz serketine gelen bozkunları kabul etmen resmi taydan akrar etmesi de Taliban ile geçiren gepleşiklerini yığcamlattı. Bu gepleşikler kol çekilen resmi namalar Tadakhan'ın anıklaştırmayan yazmağına göre iki komşu yurdun özara bekviyetli hizmettaşlığını has üstürmeye iteri verir. Emma Türkmen rüyarlıkları 11. sentyavrda Topuk geçiricisinin Oğan bölüğününü kurnulan çare Serke Davat Hırat Gal geçiricisinin düğün tutmak davarası Serke'de eltilen gaz turbolarının izni Türkmenistan'ı Alınıp kaydılanlı varada çıkan havarlar ile bağırlıkta övgülü hizmettaşlığın aydılışı hali değerliğini, hünermenlerin ayırıp geliyen hopsuzluk, maliye meselelerinin saklanıp kalyanlığını ısaret etti. Sonra vakti Türkmen hakimiyetleri Oğuzhanistan'a satılayan enerji, yangıç sergiştelerinin narıkları varada ilatı hiç bir malumat vermeyen Komşu yurdun halkına insanperverlik kömeklerini iyi vermeyi devam ettiriyor. Bu yağda yurtta çınlaşan iktisadi kıyınçılıklardan ezir çekken Türkmenistanların arasında karşık reaksiyalar dörediyor. Türkmenistan büyül Maltumulu Prağı'nın 300 yıllığına bağışlanan davaralar arasında dine Sevit yurtlarının liderlerinin köpçülüklerin safar eden yurtlarının bir orman günvatar yurtları ile kuruyan katnaşıklarını hem giyinletmeye çalışan yurt olup görünlü. Yerli sinçilerin fikrine göre Türkmen ve Amerikan resmilerinin son kaylarda geçiren duruşlukları Aşgabat'ın uzak yıllar veri yüzeyiz olayan kıyınçılıklarının sultanını hova verilen ziyanlığa Türkmen kadının bağları ve sermaye meselelerinin mümkün olan çözgüdünü gözleyenliğini anladıyor. Misal için Türkmen Metruvati Abbasan'ın devlet sekretarının energetika serişteler oyuncu kömökçüsü Jeffrey Payat ile Sanlul Omarkal geçirilen doğuşluğa salgılanıp Türkmenistan'ın ehlumumi metan borçnamasına koşulun vaktinden veri Hova'nın üyütleme oyuncu özüne alın halkarı borçnamalarını yerine getirmekte kazanan üstünlüklerini yokur bakı berlenliğini haber verdi. Serdar Berdimuhammedov 25. noyabrda Abbasan'ın Montana'dan saylanan senatörü, Abbasan senatının energetika ve tevhiyu varlıklar komitetinin ağdası Steve Dennis ile geçiren duğuşluğunu Aşgabat'ın enerji eksport uğurlarını diversifikasi etmek stratejisini durmuşa geçirenliğine aitti. Bu elbette Aşgabat'ın Türkmen tevhiyu gazını Avrupa bazarlarına çıkarmak tagallasına ağırarlı olup kalyanlığını korkuyor. Yönü geçirilen yapılışıklar Deniz'in Aşgabat'a gelmeğinin dine enerji meselesi ile bağlılarlığını. Aşgabat ile Washington'un arasında katnaşıkların has kuğulaşmak ihtimallığını ünsecek ya. Bunun önkü yıllarda Türkmenistan Abbasan'ın devlet departamentinin yıllık kasavatlarına adım hukukları oyuncu öz boyun alın halkarı borçnamalarını yerine getirmeyen, İngir represiv, avtartar rejimli yurtların bir hükmünü tankit ediliyordu. Ama buna varamazdan Washington'un Avrupa'daki yaranlarının Rus energiyasına karşılığını düğüplü ağırlatmak uğruna koruyan çareleri yağdayların ütkap başlamağını getiriyor deyip sinçiler aydıyor. Bunun Türkmen gazının Avrupa bazarlarına çıkmağına Rusya yol vermez diyen fikir güçlü olan olsa inni Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın anancına göre Türkmen TV gazının Türkiye ve Avrupa aktarılıp başlanmağı dine Walt meselesi olup duruyor. The Times of Central Asia neşirinin Türkmenistan'ın Günvatar'ı taraf ediyen geosiyasi üyttoşukluğuna bağışlan makalasında çıkarılayan neticeleri göre Abasa'nın Türkmen iktisadiyetine mahi yatırılmağını hüvetlendirmeye tayyar olmağı. İki yurdun durunuklu ösüş maksatlarına layık geliyen iktisadi, enerji ve infrastruktura taslamalarını bilelikte durmuşa geçirmek mümkünçülüklerini öğrenmek ulen Aşgabat her şartlarda bu fırsatı hiç bir cahitten elden gidermek hem de Abasa ve onun yaranları ulen kuruyan katnışıklarını dine sunulaştırmaya çalışır. Elbette bir yagdaylarım hakikatta iyi şirinle ne fiil olacaktığını gelecek yıllar korkudur.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Ortetin goşunlary söwüş meýdanynda öňe süýüşmegini dowam etdirýärkä günde Ukrainadaky frontun köp bölegünde çakmyşyklar boldy. Bu ýagda Kremlin strategiýasy baradaky çakdamalaryň fonunda dowam edýär. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby 24-nji dekabrda ir seher bilen öten günün başından beri frontda 235 çakmyşygyň hatawalandygyny Harkiv, Donetsk we Kupiansk uğurlarında da güýçli töwüşleriň bolandygyny aýtdy. Bu habarda Ortiýetiň şol wagt aralygynda 1600-den gowrak etkirden we 30 sany sowutly ulagdan ibarat ýitki çekenligi öňe sürildi. Emma bu sanlary garaşsyz tasdiklap bolmady. Moskwa uruşdaky ýitkileri barada seýrek tesbir berýär. Uruşy öwrenýiş instituty 24-nji dekabrda Çavydan hatawatynda Ortiýetiň häzirki söwüşde üleri tutýan uğurlarynyň entek belli däldigini, sebäbi Rus goşunlarynyň Donetsk tebitiniň esasy şäheri Pokrovsk günorta we günorta günbatarına köp çekilýänligini bellädi. Rus güýçleriniň bu gazançyny şäheri gurşap almak üçin ulanyp biljekdigi ýa-da Donetsk tebitiniň administratif serhedine geçmek isleýänligi entek belli däldirip, Uruşy öwrenýiş institutynyň hatawaty bellendi. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin geçen hepde Moskwanyň uruşdaky esasy maksadyna ýakynlaşanlygyny aýtdy. Ýönel bu barada jekmejek maglumat bermedi. Ukrainanyň öz geňişliginden basyp aljy Rus güýçlerini gowmak üçin görkezýän garşylyk hüjümleri 2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan beri az üstünlik gazanýar. Rus goşunlary ýuwaş-ýuwaşdan günbatara tarap hereket edip, Donetskiň Avdiivka şäherini soňra bolsa, Vuldihar şäherini basyp aldy. Ortiýet häzirki wagtda Donetsk 60%-na gözökçülük edýär. Habar berilişine görä häzir şäherden bary ýogy bir näçe kilometr uzaklykda ýerleşýän Rus goşunlary häzirki frontun golaýyndaky esasy logistika merkezi bolan Pokrovski eýläp bilerler. Pokrovsk strategiki taýdan möhümdir, sebäbi esasy transport merkezi bolan we front liniýasyna ýakyn ýerleşýän bu şäher Donbas sebitindäki harby amallar üçin üpçünçülük merkezi bolup hyzmat edýär. Ortiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky Söwüş soňky hepdelerde hatam güýçlendi. Moskwa Ukrainanyň çägindä esasan raýat we energiýa infrastrukturasyna gönükdirilen sürüjüsiz uçar we raketa hüjümlerini amala aşyrdy. Kiev Ortiýetiň çägindä newit we energiýa nişanlaryna hüjüm etmek bilen jogap berdi we hepdeniň ahirinde Ortiýetiň newiti we Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Gazanda belent binalara zarba urdy. Geçen hepde Putin Washingtona we günbatara işaret edip Rus egilişikleriniň geljegi barada agzady we her ýyl geçirilýän soraw jogap konferensiýasynda Ortiýetiň egilişik etmäge taýýardygyny aýtdy. Emma ol egilişik ideýasyna ençeme şertleri goşdy we Moskwanyň Ukrainany boyun egdirmek NATO hem günbatar ýurtlarynyň uly hopsuluk kepilliklerini gazanmak maksadynyň bardygyny öňe sürdi. Şeýle-de ol Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýni kanuny lider hasaplamaýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine saýlanan Donald Trump 22-nji dekabrda Turning Points America Fest konferensiýasynda eden çykyşynda 20-nji ýanwary bellenen kasam kabul ediş dabaratyndan soň uruşy çalt bes etmek üçin hereket etjekdigini aýdyp, "Biz bu söwüşi bes etmeli, uruş elhenç elhenç" diýdi. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.